Góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Ráfaðum Rófið. Ég heiti Guðlaug Svala.
Og ég heiti Eva Ágústa.
Og við erum komna hérna í fjórða þáttin okkar. Þetta bara skotgengur.
Alveg.
Við erum með góðan gest í dag sem að við leituðum eiginlega sérstaklega uppi út af umræðaefninu sem að við ætlum að fjallum í dag sem eru áföll og einhverfa og tengsl milli einhverfu og áfalla streitu röskunar þessu frábæra orði á íslensku sem heitir PTSD á útlensku en kannski áður en lengra haldið og þá erum við mjög meðvitaðar og meðvituðum það hér í svo herbergi dag að þessu umræða getur orðið triggerandi fyrir fólk bara það eitt að vera að ræða áföll og hvernig þau koma til og hvaða áhrif þau hafa á okkur þannig að við ráðleggjum hlustendum að hlusta þegar þeir hafa góðan tíma og næði kannski til að fara af síðis og íhuga og jafna sig.
Já, hafa orku í þetta eins og ég sé alltaf með sjálfa mig.
Nákvæmlega, við erum svo sem ekki lofa neinu mjög krassandi en það gæti alveg verið ástæð til þess út af þegar það svolítið lúmst, sérstaklega fyrir okkur einhverja fólki þegar við byrjum að tala áföll og við eigum það til að vera svolítið ónæm á eigin líðan og finnum oft ekki sko, það bara allt í lagi, allt í lagi, allt í lagi, allt í lagi, þangað til allt í ekki til lagi.
Einmitt, það einhvern veginn vex og vex og vex og við sjáum ekki þegar við erum leiðinni upp eða niður brekkuna fyrir en að við erum lent.
Bara að fara fram að brúninni.
Já.
Þannig að þetta er svona óhefðbundi eða fyrsta skipti sem við erum með svona pínu varnar orði upphafi en erum samt algjörlega á því að umræðan er bráðnöðsleg og bara mjög, mjög bráðnöðsleg því að áföll eru bara svo rosalega stór þáttur í lífi einhverra.
Já og getur aukið á alls konar vanlíðan og fleiri fylgi kvilla, alltaf ég að segja. Uh-huh. Það greinlega mánudagur í mér.
Já, í dag mánudagur.
Já, í dag mánudagur. En eins og Guðlaug sagði þá eru komið með hérna frábæran gest held ég að þora mér að segja.
Ég vona það.
Já.
Engin pressa.
Engin pressa. Við erum allavega með spenntar að spjalla við þig og hérna, þú kannski bara kynni þig. Þú heitir?
Ég heiti Páll Ármann og 41 árs, rétt að verða 42 ára.
Já.
Okay. Uppalinn í Reykjavík.
Ok.
En býr reyndar á Selfossi í dag, Reykvíkingur, þannig að.
Uh-huh. Einmitt.
Og af hverju, hérna, nú... Kannski bara svo ég upplýsa að ég hef orðið verið við það í svona spjalli í hópum einhverra að þú ert þér mjög umhugað áföll eða tráma og einhverjuna. Getur útskipt það eins og hverju það er?
Neiðin kennir nættur konar spinna. Það er bara, ég mjög áfölluð manneskja sjálfur og það eitthvað sem ég hef verið að upplifa eftir ég kom staði að ég einhverfur fyrir núna 5-6 árum síðan.
Já.
Og hef verið á svona vegferð að svona rétta við lífið mitt. Ég var á mjög slæmum stað þá. Og á þessari vegferð er ég bara að kynnast sjálfur mér og komast að því að ég bara gríðarlega áfallaður og búin að eiga mjög erfið að ævi. Mm. Og myndi ég segi þetta, mér finnst pínu erfitt að segja að ég hafi átt mjög erfið að ævi. Það er svona af því að svona í gegnum lífið sko þá hefur mér fundist ég ekki hafa átt það sko. Eins og ég hef ekki skilið. Sem ákveðið enginni af svona áföllum og svona viðþorfum sem það hefur.
Finnst þú verið að gera mikið úr því, mennur?
Já. Mm-hmm. Og svo hef ég verið að reyna að sækja mér hjálp. Mm-hmm. Og mér hefur ekki verið mætt að mér finnst, hreinlega. Og þá hef ég bara farið á, af því ég hreinlega, ég ætla mér að ná bata. Ég ætla mér að ná að vinna úr þessu. Mm-hmm. Og þá hef ég bara farið sjálfur á stað að kynna mér. Og kynna mér og kynna mér og kynna mér. Uh-huh. Og ég nota mest YouTube.
Já.
Bara við að læra. Og mér fannst aðeins mitt áhugavert þú nefndir í byrjun PTSD. Sveit, áfallastreitu röskun er geðgreining sem er sko, hvað ég að segja, þetta er svona ákveðin rammi. Og ég hef farið til sálfræðing sem var sérfræðingur í áfallastreitu röskun. Og hún fullyrti við mig, ég væri ekki með áfallastreitu röskun.
Nei.
Það er til önnur greining sem er ekki orðin alveg samþykkt sem heitir flókin áfallastreita.
Komplex. CPTSD.
Já. Og hún kannski á frekar við þegar talaður einhverjum þólk, sennilega. En ég hins vegar, ég notast bara við orðið áfallaður.
Já, sko, nákvæmlega góð ábending þetta með kompleks vegna þess að upprunalega skilgreiningin á PTSD er að þú bara ert að lifa lífinu, allt í þessu fína, þá kemur eitt risastórt áfall og það bara slærir þig út af laginu. Þetta er mjög oft eignað hermönnum sem eru að koma, þú veist, úr, þetta var flóabarda, hérna, Gulf War syndrom, að hérna, menn komu tilbaka alveg ómögulegir og hérna, þurfti hvernig að koma sér út úr því. Og þá var þetta tengt við eitthvað eitt svona risastórt áfall, þú veist, sem að inniber líka við döðsfall og einhverja lífshættu og þá verði allt ómögulegt. Og þannig að hins vegar það sem kemur ljósið sem að einhverfa, að þá byggir þetta á mörgum, mörgum litlum atvikum sem að safnast saman. Og þaðan kemur þetta kompleks eða þetta flókið. Að það er ekki þetta eina, heldur það er þessi sífelda, eins og við stundum kallað svona mikroaggression, hérna, eða smá áföll. Og þau einhvern veginn hlaðast bara utan á, og svo allt í hennu kemur að því kannski að maður getur ekki meir.
Já, og einmitt, þetta með mikroaggression eða einmitt að þetta sé fullt af smáum. Ég hugsaði stundum bara eins og að vera, þetta er álag. Mm-hmm. Það notast að vera orðið sem þetta álag í staðan fyrir áfall. Mm-hmm. Af því að einmitt í til dæmis bara íslenskri menningu, þegar við notum orðið áfall, ég ímynda mér að fólk svona yfir höfuð sér það sem einmitt einn ákveðin afmarkaðan atburð.
Það er eitthvað svona jarðskjálfti eða...
Jarðskjálfti, bílslis, ofbeldi.
Já.
En álag er kannski eitthvað annað.
En einmitt þetta með, sko, svo kemur það sjónarhorninu, að þegar hún segir sko smá áföll, það er náttúrulega það sem kannski óeinhverfir skilgreina sem smá álag. Að við, ef að við þekkjum þá nú að hérna, eitthvað sem virkar rosalega lítið í augum annara, veist, það er ekki lengur afgreita samlokur hérna, eða eitthvað.
Já, á ég...
Þú segist undir þessa sögu.
Já, ég skal segja þessa sögu, að því hún er mjög gott dæmi hvernig hlutir verða stórir í lífi einhverfa, en ekki hjá neinum öðrum. Og það er svo þannig að ég hef sögu að því að hafa þurft að fara upp á geðdeild á spítalanum á Hringbraut og hérna, og ég hef farið svolítið oft og hérna, og það er þannig að þú kannast alltaf fengið og kvöldin grillaðar samlokur á einn deildinni og annar deildinni ekki. Og svo er ég farin að átta mig á því svona smátt og smátt að það yrði kannski breyting á þessu. Þannig að ég var svona pínu undirbúin fyrir þetta en samt ekki. Þessi svo þegar að því kom þá náttúrulega bara fór ég yfir. Það var ekki lengur samloka og fólk var bara ertu svona reyð að þú fari ekki samloku? Nei, að því þú eru svona að breyta því.
Já, og kannski þau túlkaða sem reyði sem er allt annað í þínum höfa.
Já, ég meina þú veist, ég er vissulega, ég er ekki reið út í neitt, en reiðin brist fram. Mm. Og þetta enda hann hluti, ég greti dágóðan tíma og það var ekki fyrir en ég fekk súrmjólk með korflexi og hérna púðsikur sem að líðu var bara dásanlega eftir.
Já, en sko flestir myndu flokka það að samlokan sig ekki til sem mjög smávæðilegan atburð.
Það er nefnilega máli, að því að þú veist, þetta er, að því að ef maður hugsa virkilega út í það, Þetta er tvær brösnar, þetta er ostur og skinka, þetta er ekkit sérstætt, þetta er ekkit merkilegt, þetta er ekki eitthvað sem að þú veist, þú getur fengið þetta hvað sem er, mm-hmm. En þetta verður óbóðslega stórt og mikið og ég ræði ekki við mig, ég ræði ekki við uppnámi, ég ræði ekki við tilfinningarna, ég ræði ekki við þetta og það er svo litlu hlutir.
Þetta hljómar, sko, það sem gefur mig strax upp í huganum mér er að þú tryggraðist.
Algjörlega, þetta er bara algjör tryggar.
Þannig að rauninni, það er ekki þessi atburðar á fyrst ekki samlokuna þarna, heldur það ekki að ykkur allt annar atburður lengst eftir í fortíðinni. Þar sem eitthvað annað gerðist eða eitthvað svipa sem minnir á þetta.
Mm-hmm. Það gæti alveg verið, sko.
Já.
En er það ekki svolítið eðli í þessu áfalla streitu að það er einmitt þetta að þú ert að tryggarast og fara tilbaka í huganum í eitthvað annað eða fá upp tilfinningar sem til er ekki nútímanum, þetta er ekki út af því sem er að gerast akkurat núna, heldur þetta er svona eitthvað að það hefur verið að klóra upp eitthvað gömul ör sem að þið fyrir að verkja í.
Já, og sko það er svona sko, það er þetta að horfa á það á kannski nokkra vegu. Eitt er að horfa á það sem tilfinningaleg sár að þegar þú ert barn eða úlingur eða þarf ekki endilega að vera barn eða úlingur þetta er mjög mikið af þessu kemur fram í barnæskunni, að það er eitthvað sem gerist sem, sem veldur því að þér líður illa, eitthvað sem veldur því að þú þú ert ekki alveg að ráða við aðstæðunar eða eitthvað svo leis, verður mjög hrættur eða hrætt. Og þá myndast sár, tilfinningalegt sár. Við getum bara svona ímynda okkur þannig. Og ef þið er ekki sint, ef þú færð ekki, ef þú færð ekki að finna fyrir öryggi í kjölfaraðið þessu, ef það er ekki hlusta á því, ekki tekið mark á þinni upplögun, bara að þinn veruleiki er viðurkendur, að þá helst þetta sár, það fer ekki neitt. Og þetta það hérna setningin tíminn græður öll sár er algjört kjaftaði. Hún er bara alröng. Tíminn græðir ekki neitt. Og þessi sár sitja bara eftir í okkur. Og svo eins og þú segir að svo geta liðið 10, 15, 20, 30, 40 ár og þetta er alltaf ennþá. Og svo lendur í ykkur atburði eins og hljóma fyrir mér sem Eva lendir í með hérna með, hvað var það, samloka?
Grillusamlöku
höfum það reynu að það er eitthvað þarna sem minnir á eitthvað gamla natburð sem þú manst ekkit endilega eftir og þá brýst þetta fram
eða endurtekna atburði
og þá brýst fram tilfinningar sem eru sem tengjast ég vil bara gömla atburðunum
Mér langar að, já,
ég var alltaf Já, sko, ég reyndi að sé að þetta tengist í að það er eitthvað sem hefur valdið manni sem að, þú veist þú veist, þegar maður upplifir að fólk gætti ekki að hafa vald yfir manni.
Hafa vald yfir manni.
Já.
Já, einmitt.
Og eitt til að bæta inn í er að, þú veist, þegar þú segir einhverju hluti sem að triggera sem að, eins og til dæmis, það er alls konar umræður í samfélaginu sem triggera mig, en ég hef kannski ekki lent í neina því, en ég hef lent í einhver svona...
Einhver allt öðru.
Allt öðru, eins og til dæmis... það var mjög erfitt eða Trump var forseti að því að allar fréttir voru einhvern veginn hvernig hann er þú veist, bara bully og hérna og það trigger að mig ekki af því að einhver sem að þú veist, stríti mér gerði eins og hann
Nei, en kannski þetta að horfa upp á það að svona augljós búli og beinleginnist bara illa innrættur í raun, maður getur nánast sagt það Trump að bara þannig er það að svoleiðis einstaklingu fái þetta risastóra plattform og þetta ótrúlega vald og leifi til að haga sér einhvern veginn bara hvernig sem er og fyrir þá okkur öll sem hefum einhver tíman hérna, orðið fyrir einaldi eða einhvers konar bullying að horfa á það að gerandi fái svona rosastort space það eitt og sér, ég skil alveg triggerinn þar
Já, og ég alveg viss að það er inni, þú veist, það er það sem triggerinn var að þú veist, finna sig lítilmáttar í samanburði við eitthvað svona
valdamesti maðurinn í heiminum, hann er aldrei að fara að taka tillit í þín, aldrei
og þetta er ekki hverju ég er,
er nei, hann er aldrei því að þá meina í stóra saminginu fólki eins og okkur
er eitt með þetta, Anna. Þú segir mitt sko, mitt Trump svona bully, svona gerandi sem svo sannlega hann er að einhverju leiti en hann er að mínum að því ég horfa á hann gríðarlega áföllu manneskja gríðarlega traumatísu manneskja
Er ekki flesti gerandi það?
Já, jú, klárlega og það er einmitt hegðun þeirra sem kemur þannig fram
Já.
Ég held að þessi það er mjög fáar manneskju sem fæðast einhvern veginn vondar eða illar Það er til þetta þarna síðblinda sem er, ég held að þessi mjög lágprósenta en svo er til rosalega mikið af fólki sem einmitt bara gengur gegnum alls konar skít og tröllu og skíturinn og drullan festast á þeim.
Ok, ég skal umorða að illa innrættur heldur einstaklingur sem að gerir ótrúlega ljóta hluti.
Já.
Ef ekki hafa þannig. Jú, að því stundum er með þetta hvort að maður kallar einhvern alveg sem er börn. Þú veist að segja ekki þú ert vondur heldur þú hegðaðir illa. Af því þar ert að laga hegðunina og þetta snýst ekki þig, þetta snýst það sem varst að gera og við getum breytt því og það er ekki þú. Já, en mér langaði svo að grípa þetta sem þú varst að tala um áðan að tíminn lækni ekki sár og það að fá ekki viðurkenningu eða skilning og þar að leiðandi ekki almennilega stuðningi gegnum áfallið og að lækna þetta sár að það hérna búi til þessa þetta sára sálinni sem að þeim þú situr uppi með að það held ég að skipti gríðarlegu máli hjá einhverfum og þannig að er þessi grundvallar vandi okkar að þessi doppul empathy problem að einhverju skilji einhverfa ágætlega en ekki eins vel óeinhverfa og sérstaklega óeinhverfi skilji ekki alltaf hvernig einhverju fungera og við verandi minnilegta hópur að þá er þetta svolítið okkar vandamál og það eitt og sér útsetur það hefur sýnt sig að áfalla streita er algengari meðal einhverjara en annara og einhver hluti þess er vegna þess að við njótum ekki skilnings og fólk skilur ekki þú veist, já, það er hræðalegt að grillaða samlokan er ekki lengur í boði eða bara hvað sem það er að, hérna, og þessi smá áföll sem að kannski veist, fyrir barnið sem að er að upplifa mjög mikið áreiti og mikla vanlíðan í einhverju rými og svo segir hann, ég vil ekki vera eða og segir, hættu nú ekki vera svona óþekkur sittu bara kjur og býttu, við erum förum eftir tvo tíma að barnið hugsa bara heyrðu, ok mér er ekki hjálpað, ég var að byggja hjálp ég fæ enga hjálp og það eitt og sér er
það er áfall,
áfall já. Þannig að þessi grundvallar svona miskilningur milli ólíkrar ég vil oft kalla þetta menningu einhver menning og einhver menning að menningamönunni þar á milli, hann útsetur þennan hóp fyrir áfallum samanlega því
algjörlega, og það má líka segja bara að upplifun okkar er kannski meira á skjön, meira út fyrir innan normkassa svo kallaða og þar að lendi sko að einhverju leiti ég get alveg skilið að óeinhverfir þeir skilja ekki að eitthvað ljós fari í taugarnar á manni eða einhver hljóð fara á raftækjum eða snerting eða alls konar sem þau bara þetta er ekki partur af þeirra upplunarheimi og þar að lendi skilja þau ekki.
Nei.
En það er samt sem aður, það er ákveðu vöntun á því að sko, þú þarft ekki endilega skilja til þess að sko veita stuðning eða viðurkenna eða hlusta á bara að taka mark á því hvað einstaklingurinn er að segja.
Nei.
Og það er eitt svona sem ég langar að, sem ég held við þurfum að koma inn á, það er bara, það er þessi grundvallar spurning, hvað er áfall? Hvað, til dæmis, hvað kemur upp í hugan á ykkur því ég segi þetta? Hvað er áfall?
Já, nú erum við kannski, ég kannski hans meðvitaðri, en vissulega er það fyrsta sem að kemur upp er eitthvað stórt, eitthvað alvarlegt.
Mm. Eins, getur þetta ekki dæmi?
Missa maka,
missa vinnuna.
Missa vinnuna.
Missa ættingja. Eitthvað missir.
Mm. Eitthvað missir.
Já.
Sorg.
Eitthvað sem er gert á þinn hlut.
Ofbeldi.
Árás.
Já. Þetta er ekki tæmandi listi þá að það koma ekki fleiri.
Með það sem ég verið að læra þá er þetta svarið eitt ránt.
Ó.
Að því að sem sagt, áfallið, sko þú ert að lýsa í rauninni ytri atburðum og ég meina þá ytri út frá manneskinni.
Mm-hmm.
Þetta er ytri atburðir sem er að gerast. En áfallið er innri atburðurinn. Það er upplunin okkar, það er rauninni viðbrögð taugakerfisins. Að við upplifum hættu, við upplifum óöryggi, Það er rauninni sko og nú fer ég ætla bara að segja þetta og þetta kann að hljóma svolítið kannski finn sum óþægilegt að heyra þetta en ytri atburðurinn rauninni skiptir ekki máli. Þannig að það sé stór atburður eða lítil atburður, það sé eitthvað brjálaðislegt ofbeldi eða hundur að gelta skiptir ekki máli. Það er upplifun manneskjunnar af atburðunum.
Það er ekki stærð atburðun sem skiptir máli heldur það að atburðun hefur áhrif á því.
Já, og það er þessi áhrif akkurat.
Mm-hmm.
Og það er þá viðbrögð taugakerfisins í rauninni sem gera það verkum og einmitt hjá okkur einhverra fólkinu að taugakerfið er öðruvísi.
Mm-hmm.
Þannig að viðbrögðun okkar eru oft bara öðruvísi. Og ég nefndi til dæmis þetta dæmi með geltandi hund að lítið barn, og nú getum við tala bara um lítið barn almennt séð að það er kannski einhver hundur sem geltir á það. Það getur verið hræðilega sko óþægilegt og vont og mikið óöryggi í því fyrir þetta litla barn. Og ef það fær ekki að bara hreinlega koma upp í kjöltuna á mamma og pappa og finna fyrir öryggi og tekið þessu utanum það svo leiðis, þá getur svona atburður valdið áfalli.
Já, og þú þurfur einhvern veginn að pluma þig sjálfur.
Já.
Svo er það líka hitt með dettur hugvarðandi svo geltandi hunda að, að hérna, þetta í risastóra samminginu þá erfast áföll og tala alveg inn í DNA-ið, sko. En svo líka í aðeins svona nærtakara samhengi að þá, þá ölu við líka upp hræðslu og þú veist, fólk getur orðið myrkfælið bara því það sagt við að ég skal passa því í myrkrinu.
Mm-hmm.
Og fram að því að það er aldrei hugsað að þetta passa því í myrkrinu. Það er bara dimmt. En þegar einhver segir ég passa því þó að það sé myrkur, að þá er svolítið búið að innstilla það að það er eitthvað hræðilegt sem getur gerst í myrkrinu.
Eða óttuðu kóngular?
Já.
Þú veist, þegar þú ert komin á þann stað að þú sér kónguló og þú gjörsanlega fríkar út og þú heldur að eitthvað hræðilegt sé fara að gerast.
Mm-hmm.
Það eru hausinn
alls konar fóbíur.
Alls konar fóbíur.
En tala bara eins og mjög hunda, þú veist, íslenskt samfélag er svo ungt hvað varður hundana. Eða þú veist, gamalungt, við erum mm-hmm. bara lítum á þess að sveita dýr og, og það er ennþá fólk sem er bara, þú veist, lífsrætt við pínulitla hunda og elur það síðan upp í öðrum og, og hérna. Þannig að, að það eitt að heyra hundi gelta, ef barnið upplifir að allt, uppná, allt umhverfi fyrir uppnám þegar hundu geltir, þá kannski læri það frekar að rætt við hundin heldur en ef að allir eru bara pollarólegir og, og upplifa þetta bara sem eitthvað vennulegt.
Það er alls konar í svona uppbildisaðförum okkar sem erum við bara mjög bjagað og skrítið, sagði að segja, og mér dettur í hug til dæmis að, að og þetta á ekki við bara um Ísland, að, þetta með að hérna, að láta grátandi börn vera
Já.
Að bara þau eiga, veist, þau eiga að læra sjálf að, að hérna, díla við tilfinningarna sín.
Ekki svæfa börn, ekki rugga þeim, já. Ekki allt þetta, já.
Og þetta er rauninni bara, sveit, þetta litla barn, þá fær skilabóðin tilfinningarna mínu að skipta ekki máli. Og þá fer það að, og það er svona, svona annar angi í öllum þessu, þessu áfalla pælingum mínum að, að þá ferðu sko að, ferður inn að hafna hluta sjálfu þér.
Já. En þú hefur talað svolítið um að, að það sé stundum erfitt að greina á milli hvort þú sért einhverfur eða bara, hvað segir þú, áfallaður?
Já.
Hvað er svona líkt við það?
Sko, vá, hvað er að ég byrja? Ég sá til dæmis, það er til, það er til YouTube-vídeó sem ég sá, þar sem var verið að reynilega að, að bera saman greiningarnar einhverfa og svo sett flokna áfallastreitu röskun og það er margt sameiginlegt í þeim og svo er líka sko svona út frá mér persónulega hvað þetta varðar að þá reynilega einhvern veginn, ég er einhvern veginn á bara þeim stað ég er búin að átta með því ég er einhverfur búin að taka það alveg inn og samþykja það fyrir sjálfum mér og svo svona seinna mér fer ég átta með því að ég er gríðalega áfallaður og einmitt sé að ég er búin að maska alveg urmul í gegnum tíðina, ég er unni bara búin að fela sjálfa mig,
uh-huh.
sem því að ég veit eiginlega alveg hver ég er, þarna undir niðri.
Uh-huh.
Og ég veit ofta ekkit svona, já, ég er ekki ennþá búin að komast að því almennilega, af því að það bara situr svona, að það situr bara eitthvað svona lög af áföllum óna mér. Þannig að já, ég á bara mjög erfitt með að greina á milli. Já. Og til dæmis svona hvar er svo þegar verið að spyrja út í svona hvar er einhverfan þín hvar eru styrkleikar einhverfuna þinnar eða veikleikar ég oft veit það ekki alveg
Nei.
Ég bara ekki alveg ég, bara, einhvern veginn, ég held ég sé bara á þeim stað núna að, að ég kann ekki alveg að, að skilja þetta á milli sko.
Mm-hmm. En það sem er sess að þessi sko þegar maður googlar einmitt að þá kemur svona þú veist, að gera mismunagreiningu á áfallaröskun og áfallastreituröskun og einhverfu.
Mm.
Þú veist, hvað er það? Þá er það þá það að maður sé ekki hrifin að vera margmenni, að maður sé viðbrigðin, þú veist, manni bregði við hávaða og allt þetta. Þú veist, er það þetta sem fólk er að blanda saman, að hvort þú þólar ekki hávaðan að því þú ert með öðruvísi skynjun eða hvort það er vegna þess að þú ert með áfallastreitu og upplifir allan hávaða sem trigger. Þú veist, er eitthvað þarna sem að
Sko, ég man þetta ekki í þaula út frá til dæmis þessu eina myndbandi sem ég sá.
Já.
En við pælum að því síði eins og þessir hérna þrjú stóru efni sem eru notuð átt eða þessir faktorar sem eru notuð í einhverju greiningunni. Það er félagslegasamskipti var ekki áráttukennd hegðun
Já.
og áhugamálin?
Já, nei, það er eiginlega skynjunin og svo tjáskiptin. Tjáskiptin. Nei, ekki skynjunin, fyrirgjöð. Það er hérna, vá, hérna, that middle thing, hérna þegar maður að tala þrennt. Það er annars vegar sem sett hérna félagsleg samskipti og hins vegar tjáningin, að hún sé öðruvísi. Þegar fólk notar stundum ekki tungumál og það, og síðan þessi félagslegu samskipti. Þannig að það er þetta tvennt og síðan áráttu kennt og endurtekningar sem hegðun.
Já. Og svo oft tala líka þetta með áhugamálin. En allavega.
Já, þau eru svona sett hana fremst og auðvitað eftir skynjunin ætti að vera í fyrsta sæti, en er það því miður ekki.
Þetta með til dæmis félagslegu samskiptin.
Já.
Ég velti alveg fyrir mér hvort að þetta sé bara, hvort að þetta er yfir höfuð hafi eitthvað með einhverju að gera. Er þetta ekki bara, ef þú átti í vandræði með félagslegu samskipti, bara yfir höfuð, almennt allt fólk, er það ekki miklu frekar einhvers konar birtingamynd af áföllum? Frekar heldur en, sko, og nú er til dæmi það er alveg til fólk sem er ekki einhvert sem á erfitt með félagslegu samskipti.
Já, já.
Það heitir félagskvíði bara. Það er greint þannig. Mér finnst stundum eins og þegar vera að tala einhverju greiningar, að það er rauninni vera að tala áfallagreiningar. Ég upplifa svolítið þannig.
Að þú þarft að lenda í áföllum til þess að þessi sérkenni komi fram og verði augljós.
Það liggur við.
Já.
Ég hef heyrt dæmi sko einstakling sem er einhverur fer og, já, sem veit að sjálfur hann er einhverur, fer og sækir, vill fá greiningu og fær ekki greiningu af því að hann á vini.
Já, einmitt. Og sagt þið að þú ert nú gift og átt börn.
Já,
en
já.
Það er mjög ólíklegt að þú sett einhver.
Já.
Já, eða þú horfir augunumur. Já, ég gerði tvær sekundur, svo ekki meir.
Einmitt, það búið að segja mér að horfa í augun.
Já, af því að einmitt, þetta með augun, þú veist, við erum ekki hálfvitar, við getum alveg lært. Og við föttum alveg einhverjum tímpunkti þetta með að horfa í augun, það skiptir einhverju máli.
Já.
Það er eitthvað sem gerist þar og þá bara lærum við það. En sko fyrir mér er þetta snýst miklu meira bara viðhorfsbreyting sem þarf að fara fram.
Já, og svo líka bara þetta að greiningin, hún byggir alltaf á ytri viðmið, hún byggir alltaf á að standa eitthvað sérfræðingur fyrir fram að þig og komi aug á öll þessi sérkenni til að geta tikkaði rétt á bóksin, en það ætti að vera meira byggt á þinni líðan
og
upplifun, miklu meira á skynjuninni, hvernig hún er, og ég nefni stundum, sko, ég er búin að vera að leita því nú vinn ég við fræðslu einhverju og ég er búin að vera að leita góðum orðum fyrir eins og meltdown og shutdown og þetta. Og sko þegar þú segir sko kast, þá er það eitthvað sem þú tekur æðiskast eitthvað. Að þá upplýð, þá í mínum huga þá er þú gerandi, þá ákveður þú að fara í þetta kast. En mér finnst sko í raun ætti þetta heita ofnæmiskast. Pælið aðeins í því ef að við værum til dæmis barn með netónæmi. Og við myndum segja, já, netónæmisbarnið, það þekkist á því að það fer svona, já, tvisvar til þrisvar í mánuði í svona andnauð og það blánar og þá tökum við það og förum með afsýðis og gefum við sprautu og hjálpum því að jafna sig. Og þetta væri bara viðkennt að netónæmisbarnið, það fer í svona kast og þá björgum við því. Og svolítið þannig er það með einhverjuna, með krakkana, að þeir, sko, bráðuna svona inn á milli, þú veist, þeir bara bræðu úr sér. Og það er út af þessari ofurnæmi skynjun fyrir umhverfinu, að þá finnst okkur bara eðlilegt að þau séu bara útsett fyrir sínum tryggur alveg lón og dón, þanga til þau bugast og þá bara förum við með þeir afsíðis og þú veist, þegar maður segir þetta svona, þá er fólk alveg, já, en þetta er einmitt eitt af, þú veist, viðurkenndum greiningaviðmiðum er að þú taki svona köst reglulega. Og þú veist, sannlega er það með hnetuónæmi, þá er alveg, þú veist, sennilega fyrsta skipti sem þú fattar barnið með hnetuónæmi er vegna þess að það fær svona kast. En þú ert ekkit að láta það gerast aftur og aftur, þú ferði það að...
Þú ert ekkit að gera í því að matra eða hnetur.
Nei, þú aftur um að þú skannar allt umhverfið, þú lætur alla vita, þú lætur alla passa upp á að valda ekki þessa skaða á barninu og sko vonandi þá gerist þetta aldrei aftur og það eina sem þarf er allir viti að til staðar er þetta ónæmi. Þannig er það ekki með einhverju börnin, það er ekki þannig að þá hugsa alltaf allir, við erum að passa lýsinguna, allir skólar eru með flúgulýsingar meir og minna, litríka veggi, þú veist, erilsama ganga, galopin, rými, þú veist, allt og marga í herbergjum og svona framvegis og svo bara fer einhverju börnin þau bara taka reglulega svona köst.
Sem mér finnst það frábær líkingar þetta með netuna og það er svo Og ég myndi, þú komst þannig inn á í byrjun með sko, hvernig greiningarnar fara fram að það er vera miða útfara sem ytri viðmið.
Já.
og það er að sama með þessa með áfallin sko að eins og ég kom inn á hérna áðan þú veist áfallið í raun ekki þessi ytri atburður heldur það er innri atburður.
Já.
Og einmitt eins og með hnetuna sko að hvað er það sem kalla fram kastið? Jú það eru viðbrögð líkamans
við hnetunni.
Já.
Það er ekki hnetan.
Það er ekki hnetan.
Hún er saklaus.
Já.
Já. Og það enda lenda ekki allir í þessu þegar er
Já.
Fá hnetu.
Og það er hægt að þú veist koma það er hægt að koma í veg fyrir það með því að vera ekki með hnetur.
Mm-hmm.
Og bara, þú veist, þú passar upp á það það eru bara ekki hnetur á heimilinu eða þú átt barn með hnetu á mér og það er alveg hægt að svona meldan og sjötan þau eiga hitt að gerast og það er hægt að koma í veg fyrir með því að taka mark á og hlusta á einstaklingin og bara spurja og þetta með að hlusta ekki að sko og þetta er svona eitt ákveðið fyrirbæri sem líku við sig við bara kunnum ekki að þegar einhver fyrir að segja frá að þá við erum svo oft að grípa inn í það sko komið lausnir eða að hafna því, nei, látt ekki svona það sko,
mm-hmm.
eða þetta er já, ég veit hvað við
frændi minn, hann,
já, akkurat, frændi minn ég lendi þessu fyrir að það
já.
Í staðin fyrir bara að hlusta og ekkit annað og taka mark á því og viðurkenna það þá getur við jafnvel, þú getur jafnvel komist í bots í því af hverju þetta barn er að fara í 17 eða meldan og getur þá bara leist þann vanda
mm-hmm.
Það er líka svolítið merkilegt þetta með að hlusta og þegar fólk er alltaf að finna lausnar ykkur, þú veist, ég til dæmis orðið víru þannig að þú veist, ef ég segja mér leir ítla þá er ég ekki dóskast til hjálp ég bara segja mér leir ítla fyrir mér er það bara staðrind, mér leir ítla
mm-hmm.
en fólk stundum kringum og segja, já, hvað getur við gert?
Mm-hmm.
Þetta er bjútið við til dæmis hérna 12 spora kerfin að þar eru fundir þar sem kemur inn í verndað rými mátt segja tala um þína líðan án þess að þú sér trættur að vekja upp óþægileg viðbröði nærstöttum maður á erfitt oft með að segja sko til dæmis nánustu eða fóröldrum með einhverjum við líður illa og þegar þá vera þeir svo miður sín þá er ég búin að valda þeim áhyggjum og ég vil ekki gera það þannig að þá bara forðast ég að segja þetta en það skiptir máli að geta komið bara orðunum stundum bara koma orðunum út úr sér málið er að orðin komist út úr haustum á þér og burt og þú ert búin að segja þau en þú ert ekki hérna og svo aftur á móti hétta það á sem hérna 12 sporafundum að þú gast fengið val það hvort þú vildir láta spegla og þá vildir fá viðbrögð En mér fannst það til að mér svo rosalega frelsandi í því umhverfi að ég mátti bara segja alls konar hluti sem bara puruðust eitthvað út í loftið og engin einhvern veginn sat upp, ég var ekki búin að láta einhvern hafa eitthvað íþingjandi þó ég hefði sagt eitthvað og þá var ég ekki búin að smita næsta manna af minni vanlíðan eða eitthvað svoleiðis.
Þetta er gríðalega mikilvægt og stundu þurfum við bara að fá að tjá okkur. Bara koma, eins og þú segir, bara koma því út og það eitt og sér, það er ákveðin svona Það er ákveðin heilun í því
Já.
Og það er sko og svona eins og Eva nefni sko, mér líður illa mér finnst það reynda pínu fallegt ef manneskjan spyr, get ég eitthvað gert
Já, ég reyndar orða
Versu þetta... sko viltu ekki fara út að labba, viltu ekki fara eitthvað að borða þá líðið betur
já.
Þetta er eitthvað ómega þrýr fettisur skortur
já.
Ég ætla alltaf að segja ómega sjómastu
Nei, ég tala mjög lítið hann
Já Nei, hérna, já, það er nú reyndar meira því að fólk er að segja við mig, þú veist, já, hérna, þetta verður allt í lagi og hérna, já, ég veit það, ég veit það alveg, ég er bara ekki að byggja það.
Já.
Og hérna, svo reyni ég að segja við fólk þetta, já, ég veit það alveg, já, og svo heldur það áfram og hérna bara, ég veit þetta alveg.
Já.
Veist, ég er alltaf búin að vera í sjálfsvinni í 7 ár og á þess að vera með einhvern hróka fyrir sjálfum mér, þá er ég bara búin að vinna óbúslega mikið í mér og ég veit bara óbúslega mikið um sjálfum mig. Þannig að þú veist...
En það munur á því hvort maður upplifið sko, mér líður illa, heimurinn hlýtur að farast eða mér líður illa og það verður allt í lagi.
Já.
Þegar maður hefur kannski í langan tíma ekki sagt og aldrei sagt frá því þegar mér líður illa, þá er upplifunum oft svo að heimurinn munur bara farast ef ég segi einhverjum frá því.
Já. Og einmitt þetta, sko, við reynum og reynum að fá athygli, að fá áheyrn og ég sé alltaf svona, við erum ímyndað að lítið barn sem sko stundum haga börn sem þannig þau hlaupa til mömmu eða pappa sko og þau eru að gera eitthvað og það er sko mamma og leið og mamma bara sér barnið þá bara heyrðu það allir leið
mm-hmm.
ég vildi bara tjekka hvort þú væri þetta sko
já.
og svo einmitt kemur eitthvað fyrir og þá er hlaupið mamma, 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 mamma og ef það finnur fyrir því hvað þá ef það finnur fyrir því ítrekka að það er hunsað eða það er ekki nei, ég hef ekki tíma núna þetta, að það barni raun bara lærir ég skipti ekki máli tilfinningarnar mínu skipti ekki máli og þá bara hættir að gera þetta
Já, sko, þetta þarf ég að grípa aðeins að aftur að því sko, mögulegum ástæðan fyrir því að einhverjur upplifa oftar áföll ég hef lýst það að til þess að þróa með sér áfalla streituröskun þá er sem sagt, einna faktorunum er sá að maður telji sjálfan sig vera gallaðan eða sekan eða hafa valdið því sem að gerðist það ber einhvern veginn ábyrð á því og hérna, sem sagt, þannig að coping mekanismin eða hvernig ég vinn úr því sem gerðist ef að ég hef mjög brotna sjálfsmynd og hugsa, úff, já, þetta er bara því öllum er svo illa við mig eða þetta er bara því ég er svo glötuð og eitthvað, að þá ferða frekar yfir í farveg áfalla streitu, heldur en ef að ég myndi segja, vá, sítt hvað ég lendi fáránlegu, þú veist hérna ég venjuleg manneskjan, lendi einhverju tómu tjóni, þú veist tala það við, þú veist, fólki mitt í einhver tíma og ég svo bara sítt maður, svo hristi ég af mér og held á hún lífinu en ef að ég hugsa sko já, þetta gerðist vegna þess hvernig ég er alveg svo þegar
eða hvað ég gerði
það sem ég gerði, eða ég átti þetta skilið og sum náttúrulega áföll eru þannig að fólk segir ekki segja neinum því þá dreipi mömmu þín eða eitthvað sko, þú veist og þá ert úrðin ábyrgur fyrir því sem er gert á þinn hlut að hérna, þetta sé einn og þar það er ástæðan fyrir því að eins margir einhverfir og mögulega treysta sér til þurfa að koma fram og tala og sína hvernig þeir eru og hvað við erum margvísleg að við þurfum að þú veist, fræða einhverfa sjónarhornið til þess að það sé ekki bara fólk að núti sem haldi að það sé bara algjörlega misjöfnað og gallað og hérna skilja ekki sjálft sig þú veist, en það er svona risamóti við allavega í mínum höfa að við tökum ekki inn á okkur þú veist að já, einmitt, ég er svo misjöfnuð
og þetta er frábæra punktur sem þú kom inn á ég hérna, þú nefnir hérna coping mekanismi, ég kalla þetta aðlögunarhæfni við erum með og ekki bara einhvert fólk, bara manneskjur við erum með brjálæðislega aðlögunarhæfni hún er svo brjálæðislega og yfirgengilega eiginlega að hún getur jafnvel drepið okkur og sko hún fer við förum svo langt í það við erum með undir niðri erum við með svona við getum ímynda okkur tölvuforrit sem er survival bara við ætlum að lifa af alveg sama hvað og með þess að aðlöðunahefni þá getum við búið til alls konar viðþorf í garð okkar sjálfs til þess að geta lifa af og það er eins og þú nefnir eins og ef við tökum aftur þetta dæmi með barnið sem hleypur til mömmu og það fær ekki áheyrnina eða stuðninginn eða viðurkenninguna að til þessi rauninni að lifa af þá býr þetta bara til viðþorf innan með sér að já, það er ég sem er hérna gallað einstaklingur og einmitt sérstaklega með börn af því að börn eru sko, þú veist, þau eru ekki búin að þróa með sér meðvitund almennlega, ef þú ímyndar fullorinn einstakling sem fer og eru meðandar hjálp ég get ekki hjálpa þér okay. Og hann hugsa bara ágæ hann gat ekki hjálpa henni með núna, þú veist, af því að mikið að gera hjá
hann. Eða kannski að því hann getur ekki.
Já, þú veist, hann bara, þú veist, hann vinnur úr því bara sjálfur, hann skilur það af hverju hann, þú veist, hann getur ekki fengið alltaf hjálp. Mm-hmm. En litla barni er alltaf öðru, það er ekki búið að þróa með þessi meðvitund.
Og það þarf hjálp
núna, fær hann ekki, og þetta er kannski síendur tekið mitt. Og þá er mitt býrða til bara, þú veist, við getum notast því orðið, mitt viðþorf trújavel,
Sjálfsmynd,
sannfæringu, innri sannfæringu stundum notuð, kjarnaviðþorfu stundum notuð og það er það er neikvætt og óheilbrigt en það er í sko í þessu augnabliki þá er þetta bara einhver leið til að lifa af og það er einmitt kemur inn á eitthvað, þú átti þetta ekki skilið þínar upplifanir skipta ekki máli já eitthvað er þáttina og eins og með tilfinningalegu sárin þetta fer ekki nema við sko fer ekki sjálfkrafa þegar við verðum fullorðin en það er hægt að vinna með þetta, það er hægt að vinna úr þessu, það er hægt að breyta þessu en það gerist ekki sjálfkrafa.
Minnst eitt mikilvægt að því þú nefnir svo mikið sko börn og foreldra að það ekki neitt slæmur vilja að baki hjá foreldrinu og sérstaklega ekki með einhverju börnin af því að máli það að hinn einstaklingur einfaldlega skilur ekki þitt sjónarhorn og þaraleiðandi heldur hann mögulega sé búin að hjálpa með því að segja það ekki hávaði hérna veist, þó að barnið heyri hávaðan og finnir til í eyrunum að það upplifir sko höfnun þó svo hinn telji sig vera að gera allt samkvæmt bókinni og þar liggur líka svolítið. Og þess vegna erum við að fræða til þess að reyna að fyrirbyggja þennan miskilning.
Og sko, það allir reyna að gera þess besta, klálega. Nefn að við lifum í samfélagi þess sem allt á fullu, alltaf og sko, ég ekki foreldri og guð minn almáttur, ég í ímynda mér hvernig að vera foreldri, sko. Að vera að vinna, þú veist, 8-9 tíma á dag og fara svo í ymmit leikskólan eða skólan að sækja og svo skutla á æfingar og svo að elda og allt þetta, þú veist. Þú ert á miljón.
Ég kalli þetta vilt bara sturlununa eða
tímabil þegar hugsa til þess. Og þetta áttu bara erfitt með að vera svo sinna barninu á fullu í leiðinni. Og þetta litla barni mitt, það þarf rosalega mikla athygli til þess að allt sé, allt fari vel. Sko. Þannig að við erum ekki að setja út á foreldra, guðminn almáttur. En frekar svona að byrta upp sko, að við erum kannski svolítið bara mjög einlægt að bera á borð hvernig þetta er og einmitt fræða.
Já, nokkulega.
Er tímavörðurinn farin að blika hérna?
Já, það svona ég ætla ekki að segja hvað langt síðan en það en það sko það líka ekki auðvelt að stoppa góða umræðu heldur, þannig að það nú ekki eins og ég hafi verið að fara á taugunum hérna sko.
Nei, þú munt geta unnið úr þessu þegar fram í sækir það. Það verður ekki varalegt áfall.
Já, ég fæði með kakó og kleinu og kannski verður allt í góð.
Svo getið líka grilla fyrir því samlöku.
Já.
Getum prófað það.
Við getum prófað það.
En við höfum eiginlega, sko, því nú höfum við sko, einsettum okkur bak við eirað svona þrjár spurningar sem við spyrum alla viðmælendur. Páll Ármann er búinn að svara að minnstakosti tveimur. Það er annars vegar hvenær hann uppgötvaði einhverjuna sína og hins vegar hvort að hann viti að einhverju sérstökum styrkleikum tengt að einhverjunni og þú deila búin að segja það og þurfi bara svona rannsók stendur yfir en þá er ég eina eftir sem var hvort að þeir hefðu þótt einhverju greiningin gagnleg fyrir þig
eða einhverju upplifunir
já þess að það uppgötva fyrir ekki greiningin heldur uppgötunin á einhverjunni
já þetta mér erum bara umbyllt í lífum mínu þannig laga það var eitthvað sko ári fyrr þá byrjar eitthvað einn ballið, þá sjá ég hérna tettfyrirlestur introvert, kynnist því í fyrsta skipti og það svona kemur svolítið af stað og svo sem eins og ég segi árið setna þá uppgötaði þetta og uppgötaði gegnum greiningu við mitt og það leiði svo af sér að ég fer bara fullt í sjálfsvinnu og ég var hérna á þessum tímabili ég var í bullandi kannabisneyslu og var bara á mjög slæmum stað í lífinu, leiði alveg hræðilega illa mjög félagslega einangraður og í raun svona einmitt þegar ég lítið baka að svona þessi vanlíðan og slöðs búið að standa yfir raunin bara mjög lengi síðan ég var bara barn ég bara var ekki búin að gera mig greið fyrir því og það er einmitt það sem þessi uppgötun hefur fyllt í för með sér sko. Að það er bara svona einmitt ný sín á sjálfan mig sko sem er reyndar sko svo ég takið fram. Það er ekkit alltaf gott og gaman sko. Það er alveg stundum með bara fokk. Hvað var ég að fara út í núna sko?
Já.
Það er mitt. En ég er eiginlega alltaf að dundra inn einni spurningu einhvern.
Nó.
Ég fór að velta fyrir mér sko, ég til dæmis tengi við það að þegar þú sagðist, þú fekst greiningu sem sagt. Sko, ég var svo alveg fann að vita að ég verið einhver, en sko þegar ég fekk viðurkenningu á því ég væri einhver, að þá einhvern veginn svo ég gat þarf að samþykja að ég væri það. Tengirðu við þetta?
Svona já og nei. Það var alveg ákveðið, þú veist, það var ákveðin léttir að fá bara pappírana sjálfa. En þetta settist ekki almennilega hjá mér fyrir en ég fór svo, að því kjölfæri fer ég svo bara, þú veist, ég fór bara YouTube og fór bara og fór að googla og slíkt. Og þá fór þetta svona almennilega setjast hjá mér, sko.
Já.
Þannig að svona, já, já og nei.
En heldur þú að hefði googlað ef þú hefur ekki fengið greininguna en samt verið að velta fyrir þú værið með einhverju?
Sko, hefði bara einhver farið að benda mér á það, þá er alveg möguleiki. Og einmitt, það náttúrulega gerist bara leið og sem sagt, ég var sem sagt, hjá sálfræðing sem spottar að ég sé mögulega einhverjur og hún sendi mig til í greiningu. Og þá fer ég náttúrulega strax að pæla í þessu.
Einmitt.
Og hérna, og nú bara því ég að segja þetta, þá, sko, þá man ég eftir því að ég var, veist, ég vissi þetta alveg aður en ég fekk sjálf á greininguna. Ég var alveg komin til borst, veist, var alveg búin að uppgöta það sjálfur, þannig að. Þannig að, já, þetta er nú ákveðin umræða sem mitt skiptir greiningin máli eða ekki, sko.
Já.
Já, ég held að við skulum ekki farið þá að
það er efnum í annan þátt, kæru hlustendur. Við erum þá bara svolítið að koma hérna inn og loka metrana á þessu ráfi rófið í dag. Búið að vera mjög áhugavert. Takk fyrir það, Páll Ármann.
Já, bara takk sem leiðis.
Já, og ég segi bara takk fyrir okkur og við heyrjumst næst.
Heyrjumst næst, verið sæl.